Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Dobar dan, dragi poslušalci, dobrodošli v tokratni oddaji Karitas. Seveda se zavedamo razmer doma, ampak danes gremo pa še na tri druge konce sveta, in sicer v Afriko, Albanijo in na Šrilanko. Sodelovko slovenske Karitas, Jano Lampe, se bomo pogovarjali, kako si lahko prebivalci malo prej omenjenih držav z delom zagotovijo dostojno življenje. Jana Lampe, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljena tudi ti in vsi poslušalci radija.
Če morda za začetek pojasnite, zakaj pri tej akciji potrebujete pomoč poslušalcev. Zdaj, kdor posluša, si lahko upravičeno misli, zakaj bi daroval, če pa je naslov akcije z delom do dostojnega življenja. Ampak najverjetneje razmere niso tako na prvo žogo, a ne?
Ja, tako je. Tukaj se gre za revne družine v Afriki, Albaniji, na Šrilanki, ki nimajo možnosti za delo. To so večinoma ljudje, ki živijo na podeželju, kjer ni dela. Ljudje imajo samo en majhen košček zemlje in posledice podnebnih sprememb so tudi tukaj zelo prisotne in s tem ljudi zelo težko preživijo. Ravno zdaj, ko smo v Sloveniji v teh poplavah še mogoče bolj razumemo, tam se v Afriki recimo pa to zelo pogosto dogaja. Ravno letos v maju so imeli zelo hude poplave v Ruandi, tudi tam, kjer mi pomagamo z programom z delovno dostojnega življenja, in ljudem je odneslo cele hiše, cela polja. Zdaj mi to Slovenci še boljš razumemo, ampak s tako stisko se oni veliko krat soočajo, ali pa so po drugi strani suše, da ne pridelajo, in to je vse, kar revna družina ima. Imajo pa sedaj povprečno tam od 4 do 6 otrok in kako boš ti preživel to družino. Drugih možnosti socialnih strani države pa ni, tako da naši slovenski darovalci, zdaj jih imamo že družino darovalcev 889 skupaj in smo zelo veseli, hvaležni, da z mesečnim darom prispevajo za plačilo za delo teh revnih staršev na misijonih v Afriki, Ruandi, Burundiju, Eritreji, Ugandi, Centralnoafriški republiki pa na Madagaskarju, prav tako na misijonu v Gramšu v Albaniji, kjer je tudi naša misionarka, sestra Vida, na Šrilanki imamo pa malo drugač, skupaj s Karitas pa v bistvu dajemo subvencije za zagon ali pa nadgradnjo obrti. In za te revne družine je res pomembno, da imajo sploh hrano, ker vključene so mnoge družine, lahko so jih recimo naše misionarke odkrile, kjer so bili otroci podhranjeni. Ali pa niso hodili v šolo. Recimo so bili stari 10 let, pa še niso bili v šolo. Enostavno zato, ker jim starši niso mogli plačati šolnino. In to je tudi prvi pogoj, če so starši vključeni to delo in dobijo plačilo za delo, da vse otroke pošljejo v šolo. Seveda pa niso mogli plačati zdravstvenega zavarovanja, pač ali si kupati primernih oblačil in tako dalje. In s tem delom, ko imajo zdaj možnost dela, seveda lahko vse to naredijo, da imajo vsaj en obrok dnevno, da otroci hodijo v šolo. Vedno, ko se srečujem na terenu, s temi družinami zelo povejo, kako so hvaležni, da lahko plačajo zdravstveno zavarovanje. To se vsak tok zahvaljuje, ker če ga nimaš in če moraš iti v bolnico, v zdravstveni center, je lahko zdravljenje zelo drago. Pa tudi ko vidim, kako te družine celostno napredujejo s tem zaslužkom. Počasi si kupijo recimo novo obleko, čevlje, mogoče niso imeli niti motiv, ki je loncov za kuhati. Počas pa tudi hiško popravijo ali pa kupijo kakšen košček zemlje, in tako v enih treh letih se družina postavi na nogo. In tudi tukaj v Afriki, ali tako na podeželju ali pa v mestu, veliko pomeni, če imaš ti svoj dom. Recimo v mestu, v Kigaliju, moraš ti plačati 25 evrov najemnine na mesec, in če tega denarja nimaš ali pa če nimaš svojega doma, mislim, je to velik strošek. Zato imamo tudi recimo v mestih, dajemo 48 evrov na mesec za plačilo za delo, na podeželju pa 24 evrov v Afriki, se pravi približno 1 do 2 evra na dan, in to za nas tukaj ne pomeni skoraj nič, za te ljudi pa ogromno. Sploh pa zdaj v času svetovne krize, ko so se tudi stvari podražile v Afriki zelo, skoraj dvakrat recimo cene hrane, drugih dobrin, je zdaj še veliko, veliko bolj pomembno, in s takim programom recimo lahko res tem revnim pomagamo, da se izkopljajo iz revščine, ker drugače so bili mnogi obupani. Mnogi so že želeli zapustiti svojo državo, oditi drugam, veliko je tukaj notor, tudi vključenih mater, samo hranilk, ali jih je mož zapustil, ali umrl v vojni, ali zaradi kakšne bolezni, imajo po več otrok. Veliko krat so bile tudi prisiljene v kakšno ali prostitucijo, se pač na druge načine preživljati, ampak to delo jim pa daje dostojanstvo. Kakšno veselje je, ko se sreča s temi družinami na terenu, res, ko vidiš, kaj ti oni sami povejo, da čutijo zdaj svoje dostojanstvo. In ko jih tudi vidiš, ne vem, kaj eno družino srečaš prvič, vidiš, kako so bili recimo slabo oblečeni, vsi shirani, ne vem, ko srečaš po letu dve sploh ženske, vidiš polnih licev, obrazov, nasmehov, lepo oblečeni. Tudi recimo ljudje se z njimi, tisti, ki so res najrevnejši, se jih kar izogibajo. Recimo je ena ženska bila iz Burundija, mož jo je zapustil samo s 4 otroki v totalni bedi, brez lastne hiše, brez hrane, brez možnosti zdravljenja in res ni vedela, vsa je bila obupana, kaj ne naredi. Pa so ji pa sestre ponudile delo. No in zdaj je tako sponosan čez vas vsak dan, da jo ljudje vidijo, kako gre ona na delo. In tudi napreduje korak za korakom, seveda. Otroci niso več podhranjeni, imajo hrano, grejo v šolo in tako dalje. In zelo je hvaležna, seveda, vsem Slovencem, ki pomagajo. In takih zgodb so številne, recimo, ali pa je bil en mož, tudi 5 otrok ženo, pa je plačeval pač celo najemnino za zemljo, ker nima lastne zemlje in se je zadolževal. In ni vedel, kaj ne sploh naredi in je hotel že pobegnati od svoje družine, se predstavljate. No in pa so ga sestre tudi na misijonih vključile v delo in zdaj je povrnil dolgove in lahko dostojno preživi. Ali pa recimo sestra Vesna vključuje v centru Akamuri tudi odrasle s posebnimi potrebami, pač v taka lažja dela, da tudi dobijo plačilo, recimo skrbijo za domače živali, izdelujejo metle, mila, pa jih tudi prodajajo in tudi kakšno dostojanstvo za te ljudi, da imajo nek svoj lastni prihod. Tako res so zelo različne zgodbe, različne možnosti ali pa otroci, ki imajo recimo, mislim, starši družine, ki imajo invalidne otroke, recimo prej to zdravljenje tudi zelo drago ali pa jih niso mogli, da to posebno šolo, zdaj jih pa lahko recimo. Vse te stvari se nekako s tem programom. Res, ko bi vi videli, poslušalci, kakšne so bile, kako so te družine živele prej, res, pa kako danes živijo, res tudi, pa kar je še res zelo pomembno, da tudi rešile so se mnoge druge stiske v družini. Ne vem, tudi velike so mi razlagali, kakšni mož pa žena, ko sta se prej prepirala ali pa je bilo še celo kakšno nasilje, ker so bili tako revni, a ne? Ker nista vedela niti kaj dati svojim otrokom. In tako, zdaj se to pač umiril. Pač velike večji mir je v družinah, več veselja, pa tudi te družine, ker skupaj delajo, si pomagajo, recimo, če nekdo zboli v kakšni družini, grejo si mu pomagati, ali pa recimo, če nekomu tudi, ja, kakšno neurje, uniči hišo, mu grejo pomagati, zgraditi to hišo. Veliko, ravno zdaj, zaradi teh poplav sem bila v Sloveniji, sem bila še toliko bolj pozorna, ker sem brala zgodbe teh družin ali pa se tudi spominjala nazaj z ljudmi, ko sem se srečevala na terenu, kolikim ljudem v Afriki res dejansko te hude padavine nalivi odnesijo ali pa uničijo hišo. No in tukaj tudi veliko solidarnosti po skupini, če se nekomu to zgodi ali pa tudi kakšnemu drugemu vas sestre misionarke pošljejo to skupino ljudi, ki so vključena v Karitas v program z delovno dostojnega življenja, da pomagajo recimo kakšnemu starejši osebi zgraditi novo hiško iz blata in tako naprej. Vse to so preproste stvari, ampak za njih so dragocene, a ne, celo bogatstvo. Tako da, ja, pa tudi kakšne druge stvari so se še uredile, ne vem, tudi manj odvisnosti, alkoholizma, takih stvari, pa kot sem že rekla, tudi okolica sprejema te ljudi drugače, pa tudi oni res skrbijo za solidarnost. Se spomnim ene žene v Burundiju, ki mi sestra Bogdana Kavčič povedala, naša misionarka, je rekla, ta žena, prav ona pride do nas, je rekla, tam sem videla še enega revenga, še on rabi pomoč, pa če ga pa je vključijo čez nekaj časa v program ali pa za začetek dobijo vsaj kozo iz akcije, kupim kozo, tako da se začnejo postavljati na noge, tako da tudi skrbijo drug za drugega, ta solidarnost med njimi raste. Pa tudi ena pomembna stvar je, da res prek programa celostno napredujejo, torej za celostni človekov razvoj je tudi duhovno. Recimo, oni se srečujejo sestram enkrat na mesec na skupnih sestankah, se tudi podelijo vse te težave, probleme nasploh, pa skupaj iščejo rešitve. Sestre jih tudi obiskujejo na njihovih domovih, da spremljajo, da vidijo, kako napredujejo, kakšne so potrebe. No, jih pa seveda jim svetujejo tudi duhovne. No? In tudi mnogi res mladi pari, ki so bili vključeni, se prej niso mogli poročiti, zdaj so pa uredili tudi recimo zakrament zakona ali pa tudi otroke, recimo, v Mohailu, krstu, prej sploh v taki revščini so bili sploh niso pomislili na to. Uh-huh. In tudi to je lepa stvar. Recimo, se pravi, to je res celosten napredek družine in to tako lepo videti, da družine lahko tako napredujejo. Seveda, to je pa možno samo s pomočjo dobrote slovenskih darovalcev. Tako da imamo že v bistvu na letni ravni vključenih v Afriki v ta program več kot 340 družin, ampak če bi število se šteli, pa smo prišli gotovo že skoraj do 2000 družin, sigurno zaradi tega, ker družina v programu ostane približno 3 leta, no, odvisno od situacije, tako da se postavi na noge in to oni tudi vejo. Potem se pa vključi druge revne družine, ampak gleda se pa, da te skupine, ki so skupi delajo, nadaljujejo.
Torej spodbujate na nek način njihovo podjetniško žilico, da se sami lahko postavijo na svoje noge, tudi predvsem to.
Ja, tako je, tako je. No, to je pa mogoče še predvsem močno tudi na Šrilanki, kjer dajemo družinam subvencije za zagon obrti. Zdaj na letni ravni recimo podpiramo 26 družin za tak namen, ampak v vseh letih, odkar smo s Karitas Šrilanko začeli sodelovati, je šlo pa že čez ta program 213 revnih družin, ki so se postavile na noge. Tam pa recimo najprej imajo tako usposabljanje, da vidijo sploh s družinami, kaj delajo, kaj imajo, kaj si želijo narediti ten skupen plan, kako tudi voditi neko tako družinsko podjetje, potem jih pa še spremljajo in vsak dobi pač ta zagonska sredstva, recimo različne stvari, ali redijo kakšne domače živali, ali rastline, zelenjav, recimo enoče je najel zdaj zemljo, da še več lahko aršidov predelal, ali so ribiči, ali šivajo, ali frizeri, vse so sorte in tudi tukaj ogromno pomeno tem revnim družinam, to je na tem tamilskem območju, kjer smo tudi pa cunami se je zgodil tudi leta 2014, smo tudi že prej veliko pomagali, zdaj pa s tem programom nekako, da imamo neko trajnostno pomoč za te res najranljivejše. In tudi tukaj ogromno družinam, staršem pomeni, da je otrok lahko v šolo, kot tudi v Albaniji. V Albaniji imamo zdaj 21 družin, v mestu Gramš pa v okolici, kjer je sestra Vida Gerhman in tudi tam, ko sem bila v Albaniji na terenu, so starši samo rekli, naj vas si želimo, da bi naši otroci lahko dokončali šolo, da bi izobraženi. Tako da še tudi na univerzo, a ne, tega si res, da bi boljšo prihodnost, ker Albanija je zelo revna in si želijo za svoje otroke neke boljše prihodnosti. Tam je pa tudi ogromno možnosti za delo. Tako tukaj v Afriki predvsem čistijo na misijonih, ne vem, šole, zdravstvene centre. To vse, kar smo gradili recimo iz akcije za srce Afrike, pa ne vem, kakšna drva cepijo, eni so čuvaji v teh ustanovah in tako dalje. V Albaniji imajo pa sestre tudi recimo učno pomoč za otroke, po šoli za revne otroke, kosila vsak dan, tako da je tudi te žene pomagajo tukaj, tako da je tudi v Albaniji to res ena velika pomoč.
V 13 letih, koliko časa akcija poteka že, se je veliko lepega že naredilo. Kakšen pa je vaš pogled za naprej?
Ja, teh družin na vseh misijonih je še veliko, tako da prosimo še nove darovalce, da pristopijo k tej mesečni akciji. Pač možen je mesečni dar 6, 12, 24, 30 ali pa več, čist po lastni izbiri, kakorkoli kdo zmore, vse je dragoceno, tako da imamo tudi položnice oziroma take zgibanke za pristop k tej akciji v septembrski reviji Ognišča. Bojo tudi v župnijah letos sicer malo zaradi poplav v Sloveniji, malo kasneje, verjetno tudi nekje konec sreda, konec septembra, boste ljudje lahko to vzeli, pa vedno nas lahko pokličete na slovensko Karitas na 01-300-5960 ali nam pišete na naš elektronski naslov, pa vam pošljemo potem tudi te obrazce, da se lahko pač prijavite. Možno je pa prijava preko Altrajnika, preko banke, da vam mesečno trgajo, ali pa preko položnic, kakor vam je pač lažje. In tudi kadarkoli lahko prekinete potem to. Če čas se zgodi, ali do ne zmore, ali kakorkoli se ne veš, kaj se ti zgodi v življenju. Kakor zdaj te poplave, recimo, lahko ti vzame vse, pa tako. Pač včasih si. Tako da so pa zelo hvaležni res naši misionari in tudi ljudje. In tukaj podpiramo z delom do dostojnega življenja tudi možnost lahko izberete, da podpirate plačilo dela zdravstvenih delavcev ali pa učiteljev na misijonih v Afriki. Zdaj imamo 12 zdravstvenih delavcev, pa 16 učiteljev in to je tudi velika pomoč za misijone. Recimo ravno Jani Mesec, ki je bil letos na dopustu v Sloveniji, povedal, ja, da v njihovi šoli, a ne, da že ne vem koliko let zaradi tega niso dvignili nobene šolnine, ki je že tako simbolična, ampak to so res revni tam na podeželju in da s tem lahko plačajo učiteljice in da lahko imajo lahko dovolj učiteljev in kvaliteten pouk, recimo v šolah, enako v zdravstvenih centrih. Tako da res ena velika zahvala vsem Sloveniji, ki darujete. To je zame osebno je to najlepši program Karitas, ki ga sploh imamo. Zato, ker res dajemo ljudi učimo loviti ribe, ne dajo jim ribe. Se pravi, da z lastnim delom, z lastnimi rokami lahko dostojno preživijo sebe in svoje družine. In te ljudje, vam povem, so to hvaležni. Res, ko vidiš to veselje, to hvaležno, sej to je težko izraziti z besedem, ki ti začutiš, ki tam pogledaš, ko se srečaš s človekom na terenu iz oči v oči. Ampak res ta hvaležnost gre do vseh vas darovalcev. Res vam hvala za vse te darove. Eni ste res že 13 let z nami. Tako da ne veste, kakšne čudeže ste naredili za te ljudi, kakšne spremembe. Res ne vam Bog poplača za vso to vašo dobroto. To je res velika ljubezen, ki jo dajete tem malim v Afriki, Albaniji in na Šrilanki.
In Jana Lampe, najlepša hvala tudi vam za vso dobroto, naj vam Bog povrne in tudi hvala za današnji pogovor. Vse dobro in naj akcija obrodi še naprej oziroma v prihodnje čim več lepih sadov.
Najlepša hvala.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Slovenska Karitas bi v tem mesecu z vašo pomočjo pomagala starejšemu gospodu. Do nedavnega je živel v starejši hiši, ki je v zelo slabem stanju, brez sanitarjev in v njej ni več možno bivati. Sorodniki so mu odstopili pritlični prostor, ki ga urejajo za bivanski prostor z malo kuhinjo, spalnico in kopalnico. Stroške je do zdaj kril sam s pomočjo sorodnikov, vendar je potrebno kupiti še opremo za kopalnico in štedilnik na trdo gorivo, s katerim si bo ogreval prostor in nanj tudi kuhal. Skupaj gospodu lahko pomagamo rešiti težko situacijo in mu vrniti osnovno človekovo dostojanstvo. Vaš dar lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. V tokratni oddaji smo se pogovarjali s sodelavko Slovenske Karitas Jano Lampe o akciji Z delom do dostojnega življenja. Zbrana sredstva, ki jih zberejo, Karitas razdeli v Afriko, Albanijo in na Šrilanko. Kot pravi Lampe, jim s tem ne dajajo rib, ampak ljudi učijo, kako jih lahko ujamejo sami. Torej pomagajo jim pri zaposlitvi, s katero lahko zaslužijo dovolj, da lahko dostojno preživijo svojo družino. Oddajo sem pripravila Maja Morela.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.